Jakina da, Nafarroako osasun publikoaren sisteman hainbat arazo dagoela, besteak beste osasun etxeetako lehen arretako medikuen eskasia, itxaron zerrendak, langileen egonkortasuna, hori esek zenbait, Nafarroako osasun publikoaren aldeko plataformako kidea da, Lazaro Elizalde, egunon?
Egunon.
Bueno, atzo bertan, Mendillorriko osasun etxera ditu nuen, haizu, medikuaren gana joan nahi dut, zita, emate aukera badaukazue, bai, etorri maiatzaren 21ean, hemendik 3 astera.
Bai. Horrela da egoera, ba, irisgarritasuna gutxitu egin da eta pues sailkatu egiten da segun eta ze lehentasuna duten zure arazoak normalean baduzu aukera egun berean hartzeko zita, baina normalean atzeratu egiten dira ikusten baldin badute, ba lehendabiziko galderak egin eta gero, ba lehentasun handiena ez duela zure arazoa, baina irisgarritasuna galdu dela lehen arretan eta hori da gure arazorik larriena.
Zure ustez, osasunbideak dituen arazo larriena, gainetik bada ere, zein aipatuko zenituzke?
Jendearen ikuspuntutik nik esango nituzke, gutxienez, hiru arazo direla nagusiak eta ordenean sailkatu gabe. Lehen arretan dagoen irisgarritasuna eta hurbiltasuna, bai erizainekiko, bai medikuekiko, beste alde batetik itxaron zerrendak gero eta onartezinagok direla, eta hori atentzio ospitalizatuan edo espezializatuan deitzen den hortan gertatzen da, eta gero eta larriago da arazo hori. Eta hirugarrena da, eta ez da gutxi, ba hain aipatua ez delako izan, osasun mentalaren atentzioa, ba pues aulezia handiak ditu eta jendea ez dago ongi atenditua, eta are gutxiago pandemia izan ondoren arazoak handitu direlako eta ez dago egitura hortarako prestatua.
Haizu, osasun biderako ez dago medio ekonomikorik, zer gertatzen ari da? Ez dago medikurik, zein da arazoa? Osasun etxera joaten zara eta 14.000 biztanle dituen auzo batean bakarrik 8 mediku egotea.
Bai. Badira arazo komplexuak dira eta aterabide ez dira komplexuak, baina egia da, ba 2008-tik ona gutxitu egin zen profesionalen prestakuntza, Rajoy gobernuan zegoen garai hartan, eta murriztu egin zuen profesionalen formakuntzarako aukerak. Ordun handik ona etorri dira mediku eta erizainen falta edo aulezia. Beste alde batetik, aspaldidanik, baina denbora asko, bai krisi hortatik dator, aurrekontuen murrizketak, eta hoiek etengabeko murrizketak izan dira, eta ba izan baldin badira murrizketen irekiera pixka bat izan da minimoa, baina minimoak estaltzeko, eta normalean guk esaten duguna da, ba aurrekontu osotik 6,5 gutxienez hori da gomendioa, eta hemen pues ez da horraino iristen, eta hortatik guk esaten dugu, eta ba, adituek esaten dute, ba hortatik atentzio lehen mailako arretarako eman behar da 25%, eta hemen 15% besterik ez da emate. Ordun aulezi horiek kronikoak dira, eta kronikotasun horrek ekarri gaitu ona.
Bueno, beraz, zer eskatzen duzue, zuen plataformatik, Nafarroko osasun publikoaren aldeko plataformatik, zeintzu beharko lukete aterabideak, arazoak zein diren, esan dugu, soluzio bideak zein?
Horiek dira arazo ba konkretuak, baina norren atzean badirela kausa batzuk, eta alde batetik ba profesionalen egonkortasuna eta profesionalen falta, horiek dira arazo nagusiak, eta jendeak pues osasun bidean orain naiz eta arau bereziak izan hori murrizteko, badago behin-behinikotasuna 40%. Ordun hori horrek eragin zuzena demostratu da baduela osasun arazoetan ehuneko jarraikortasuna baldin badu pertsona batek edo populazio batek bertako profesionalekin, horrek murriztu egiten du osasun arazoek ehuneko 30. Eregin zuzena izango litzake profesional kopuru egokia izatearekin. Bestetik badira beste arazo arruntak gure testu inguruan daudenak, eta da liberalismoa. Gizarte liberalismoan sartuta dago Europan, eta hor legea agintzen duena da negozio bat posible baldin badegitea utzi ezue lekua libre. Ordun zer nora eramaten gaitu horrek? Pues segun eta ze indarrek, segun eta enpresek, segun eta taldeek ze interesa duten, interes ekonomikoak osasun gintzan, beraiei ematen zaie negozio gisa gure arreta. Eta horrek eragiten du osasun sistema publikoaren kontra, guztion osasunaren kontra, guztion osasun eskubidearen aurka, eta baita ere negozio pribatuak horrekin indartzen dira, eta baita ere horrek egiten du nolabaiteko kompetentzia, zeren eta hortik xurgatzen dira sistema publikoak erabili behar lituzken profesionalen kopuruan.
Lazaro, kontzertuak, derivazioak gero eta gehiago dira kopuruan?
Gutxienez ez dira moteldu. Pandemian zehar justifikatu egiten zen, ez ziren osatu sistemak zituen baldintza guztiak plantilla osatzeko eta honditzeko, eta desbideratu ziren baliabide gutxi batzuk, eta hori mantendu egin da, eta ez da badira zenbait zerbitzu konkretuak negozio egiten dela gure osasunarekin oso argiak direnak. Eta hori kompletatu egiten da, osatu egiten da, barneko kudearen estiloa ez dela zuzena profesional motivaziorako, profesionalen ordainketa egokiak emateko, eta baita ere zenbait aitorpenetan esaten da esaten da la necesaria colaboración de lo público privado. Hori inoiz ez da frogatu hobe dela, bai frogatu da horrek ekartzen duela Bretaña Hondian kalidade txarreko atentzioa, eta baita ere frogatu egiten da hilkortasun haunditu egiten dela privatizazioa izan den zerbitzuetan. Orduan, ez dakit mantra bat da, eta liberalismoak elikatua, baina hori inoiz ez da frogatu egin.
Aizun, Lazaro, zenbait iturrik esaten dute, beste arazoetako zenbait sortzen dira osasun sistemaren barruan, osasun bidean kudeaketa nahiko txarra delako. Kudeak eta ez diru laguntzak edo bai agian ospitalean egon daitezkeen nik zer dakit 20 hematologo baino gaizki antolatuta eta bai. Zer uste duzu?
Pues bai, ados ez gaude, eta kontutan izan behar du agian orain kudeatzaileak arazoak izan dituzten kudeatzaileak posto handiago batean jarri dira. Kudeatzketa normalean egiten den kudeatzaileen formakuntza pribatuen esku dago. Ordun beste modu batez kudeatu behar dira zerbitzu publikoak. Zer egin behar da? Ez diru gehiago, batzuk esaten duten bezala, motibatu egin behar da jendea, talde lana indartu, jendearen profilak bete egin, horrelako lanak, jendearen parte hartze profesionalei entzun, eta baita ere biztanleei edo pertsonei entzun, zeintzuk diren arazoak ze ideiak alduten ekarri, eta hoien prozeduren bitartez gauzak kudeatu eta gauzak aurrera eraman.
Aizu, gero bestelako galdera konkreto zenbait medikuen sindikatuak eskatu du lankarga gutxiago eta diru sarrera gehiago, zein da egiten duzun gogoeta?
Hori da betidanik entzun duguna, profesional gutxik duten sindikatu konkretu bat, sindikatu medikoa hain zuzen ere, eta horiek dira ordezkariak gutxien mediku gutxieneko ordezkariak dira. Normalean jendeak ez du hori behar, ba, bueno, ematen baldin badiete, pues ez da kexatuko, baina hauek badira beti politika aurrerakoien aurka, baita ba, profesional sisteman privilegiatuen aldeko aldarrikapenak egiten dituzte, eta baita ere, beraiek nahi duten alik eta diru gehiago irabazi, baina ez dute mailan jartzen zer jarriko duten. Aurreko legealdian amaieran lortu zuten 400 € bakoitzeko gehiago irabaziko luketela, eta esaten zen jarriko lukela produktibitate gehiago. Pues ez da inolaz ere ikusi, baizik eta kontrakoa. Badira Nafarroan kirofano eta konsulten produktibitatea estatuen daudenak baxuenetariko batzuk. Hori normalean osasun datuak aipatzen direnean ez da aipatzen, baina produktibitatea oso urria da Nafarroan, eta hori kudeatzearen bitartez lortu behar da.
Haizu, produktibitatea aipatu duzula, ez da gizema minutu dituen mediku bakoitzak gaixoarekin egoteko, baina hori ere oso problema larria da, ez da?
Problema larria da, batez ere, kontinuedaderik ez badu. Ba, normalean, pertsona batek ezagutzen baldin badu bere medikua, medikuak edo erizainak ezagutzen baldin badu pertsona bakoitzak, normalean horren bitartez aldira zenbait arazo edo telefono bitartez edo zita programatuen bitartez resolbitu, eta hor dago egonkortasunaren problema. Normalean zuk beti aldatzen baldin baduzu medikuz mediku, erizainak, ez duzu konfidantza, beti kontatu behar diozu medikuari edo erizainari dituzun arazoak, berak ez zaitu ezagutzen, eta horrek inseguridadea ematen dizu, baina zenbait kasuetan ez dira arazo medikuak bereziki, dira ba, egonezintasunak edo arazo normalak, baina ez mediku arazoak, eta normalean gertatzen dena da medikalizatu egiten direla horrelako arazoak, eta ez dira medikalizatu behar.
Haizu, pankarta bat daukagu, spray bat, eta 20 segundu. Zer idatziko zenuke pankarta horretan?
Pues aldarrikapen handiena da, guk eskatzen duguna da lege berri bat Nafarroan, osasun lege berria, non horrelako gauzak guztiak sistemaren egonkortasuna, sistemaren aurrekontuak, adimen osasuna hor barnean izanik, eta egonkortasuna finkatzen duena, ba, lege horrek bermatuko duen.
Lazaro Elizalde, estimatua dago, nahi duzun arte, ongi izan.